Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Četvrtak je 14. april. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Ukrajina nastavlja evakuaciju civila. Mariupolj, centralna tačka rata. Rusija uvela sankcije za 398 članova Kongresa SAD-a kao kontramjeru. Ruski ratni brod ozbiljno oštećen nakon eksplozije. Ruska državljanka SB uhapšena je u Baru zbog sumnje da je duže vrijeme vršila krivično djelo trgovine ljudima. U tropskoj oluji na Filipinima stradalo najmanje 115 osoba. U narednih pola sata. Iako su usvojene prije 7 dana, sankcije Rusiji još nisu na snazi s obzirom na to da nisu objavljene u službenom listu. Daliborka Uljarević za Radio Slobodna Evropa.
Mislim da tu postoji prije svega ozbiljna rezerva velikog broja članova vlade, uključujući premijera, da budu dosljedni u onome što je deklarativno prihvaćanje sankcija prema Rusiji zbog agresije na Ukrajinu.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ukrajina je najavila nastavak evakuacije civila preko 9 humanitarnih koridora. Danas je planirano 9 humanitarnih koridora, navela je na Telegramu potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Veraščuk. Evakuacija će se nastaviti iz opkoljenog grada Mariupolja na jugoistoku zemlje. Zbog ruskog kršenja primirja, kako navodi Kijev, evakuacija je bila obustavljena jedan dan. Mariupolje je sada centralna tačka rata u Ukrajini, prenose agencije. Ruska vojska objavila u četvrtak da je navodno preuzela potpunu kontrolu nad većim dijelom Mariupolja. Port parol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov kazuje da su preostale ukrajinske snage u gradu blokirane i da ne mogu pobjeći iz okruženja, ali nijedan službeni ukrajinski izvor nije te navode potvrdio. Gradonačelnik Mariupolja rekao u srijedu da će se ukrajinske snage u gradu nastaviti boriti uprkos nedostatku streljiva i time da su višestruko nadjačani. Naši herojski branioci se bore, drže se nevjerojatno hrabro braneći Mariupolj, braneći našu budućnost i našu Ukrajinu, kazuje Vadim Bojačenko. Darko Šarić priveden je danas po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal u prostorije zboka na saslušanje. Kako prenose srpske novosti, Šarić je osumnjičen da je organizovao ubistva na teritoriji Srbije i Crne Gore. Šarić je navodno sve poslove obavljao sa 5 telefona, od čega su 2 bilo satelitske i Sky aplikacije i to još u vrijeme dok je bio u pritvoru. Sa Skype platforme skinuta je cijela komunikacija i prema nezvaničnim saznanjima riječ je o organizovanju nekih ubistava na teritoriji Crne Gore i Srbije. U toku je velika akcija policije na teritoriji Beograda u kojoj je pored Šarića uhapšen i navijač Crvene zvijezde Uroš Mišić. Na terenu je trenutno više od 10 vozila SAJ-a i vrše se pretresi objekata. Prema nezvaničnim saznanjima bit će uhapšeni svi za koje se sumnja da su pripadnici Šarićeve grupe. Ruska državljanka SB uhapšena je u Baru zbog sumnje da je duže vrijeme vršila krivično djelo trgovine ljudima, saopšteno iz uprave policije. Iz policije su kazali da su njihovi službenici uhapsili SB u Baru nakon višemjesečnih aktivnosti u okviru akcije kodnog naziva Babuška. Kako se navodi u saopštenju, osumnjičena će uz krivičnu prijavu biti privedena državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici. Kako se sumnja, SB je koristila posebno namijenjene prostorije u sklopu svoje kuće, u kojoj je stanovala, ugovarala pružanje seksualnih usluga sa više muškaraca, a radi sticanja novčane dobiti. Najmanje 115 osoba stradalo je u poplavama i klizištima koje je izazvala tropska oluja Megi u centralnom i južnom dijelu Filipina. Novi je to bilans žrtava koji su u četvrtak saopštile lokalne vlasti. Više desetina osoba vode se kao nestale, a desetine hiljada napustile su svoje domove i sada se nalaze u centrima za evakuaciju. Oluja je izazvala klizišta, bujice, blata i jaku kišu. Megi, poznata po lokalnom imenu Agaton, prva je veća tropska oluja koja je ove godine pogodila Filipine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon što je odlazeća vlada premijera Zdravka Krivokapića gotovo mjesec i po izbjegavala da usvoji odluku o primjeni sankcija Evropske unije protiv Rusije zbog agresije na Ukrajinu, početak njene praktične primjene moraće opet da sačeka, budući da još nije objavljena u službenom listu Crne Gore. Dok iz službenog lista uvjeravaju da su u pitanju tehnički razlozi te da će odluka uskoro biti objavljena, U dijelu nevladinog sektora sumnjaju da je posrijedi još jedan politički manevar odlazeće vlade koja nevoljno slijedi politiku Evropske unije u vezi s agresijom Rusije na Ukrajinu. Predrag Tomović.
Direktorica službenog lista Crne Gore Danijela Pavićević kaže za Radio Slobodna Evropa da su vladinu odluku o primjeni sankcija Rusiji dobili juče i da zbog toga još nisu u mogućnosti da je objave. Ističe da je u pitanju obiman dokument koji treba da pripreme za štampanje.
To je veliki dokument, treba da se sredi i pripremi za ovaj štamp. Stiglo nam je juče, od momenta kako je stiglo, krenulo je sa radom. Čim bude spremno za objavu, to će se objaviti.
Recite mi, da li postoji neki vremenski rok do kada bi vi mogli to da završite? Zavisno od, je li, obima te dokumentacije, zavisno
od obima, samo od toga zavisi. Vjerujte da se ne radi ni o kakvim manevrima što se nas tiče. Ja ne bih rekla ni vlada kad sam vidjela kolika je to dokumentacija. Nije mali posao da se to pripremi za štampu. Dakle, ja se nadam, ako budu stigli ljudi danas da sve to obrade i da pripreme, ako to bude danas moglo, u redu, ako ne sjutra, danas ili sjutra, to je najkasnije. Tako mi se čini da bi to moglo možda samo ako ne bude još nekih tehničkih poteškoća. Znači, samo su u pitanju tehničke stvari, ništa drugo.
U dijelu nevladinog sektora, međutim, smatraju da je posrijedi još jedna politička igra odlazeće vlade. Prolongiranje objavljivanja odluke o primjeni sankcija protiv Rusije u Centru za građansko obrazovanje ocjenjuju kao još jedan politički manevar odlazeće vlade premijera Zdravka Krivokapića. Izvršna direktorka te nevladine organizacije Daliborka Uljarević kaže za Radio Slobodna Evropa da je to još jedna potvrda neiskrenosti Krivokapićeve vlade koja, kako ističe, nevoljno slijedi politiku Evropske unije prema ruskoj agresiji na Ukrajinu.
Mislim da tu postoji prije svega ozbiljna rezerva velikog broja članova vlade, uključujući premijera, da budu dosljedni u onome što je deklarativno prihvaćanje sankcija prema Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Na kraju krajeva, sam protok vremena od te deklarativne podrške do onoga što je bilo usvajanje na sjednici vlade i sve što je to pratilo ukazuje na činjenicu da ta podrška onome što su načela i politike Evropske unije u ovom slučaju nije bila iskrena.
Iz vlade Crne Gore nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto se kasni sa objavljivanjem odluke i zašto im je trebalo 5 dana da službenom listu dostave odluku koju su usvojili u petak 8. aprila. Komentar u vezi sa višednevnim čekanjem na objavljivanje usvojene odluke Radio Slobodna Evropa je zatražio i od Ministarstva vanjskih poslova, iz kojeg međutim odgovor nismo dobili. Podsjetimo, vlada Crne Gore je 8. aprila na sjednici kojom je predsjedavao aktualni vicepremijer Dritan Abazović usvojila odluku o primjeni sankcija. Na tu se odluku čekalo 38 dana od trenutka kada je Crna Gora deklarativno podržala sankcije Evropske unije protiv Rusije. Bez objavljivanja vladine odluke u službenom listu Crne Gore, državni organi ne mogu da primijene sankcije, odnosno ne mogu da registruju i eventualno plijene imovinu ruskih državljana koji su na evropskom spisku, a koji eventualno posjeduju imovinu u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Region. Stranke desne i patriotske opcije činit će sedminu novog saziva Skupštine Srbije. Neke od ovih stranaka imaju dugu tradiciju u političkom životu Srbije, dok su neke nastale relativno nedavno. Prilog Ljudmila Cvetković.
10 godina su se zavetnici borili da postanu parlamentarna snaga u Srbiji. 3 puta je ova stranka krajnje desnice ostajala ispod cenzusa da bi sada osvojila 10 mandata. Zavetnici ulaze prvi put u parlament, a u njega se nakon pauze u prethodnom mandatu vraćaju i Dveri i Demokratska stranka Srbije, koji su na izborima nastupali sa svojim koalicijama.
Rat u Ukrajini, koji je onako prigrabljen kao desničarska tema, i kazivali su tu podršku Rusiji, koja je kod nas kroz medije napumpana preko svake mere.
Rekao je za RS sociolog Dario Hajrić. On smatra da ovo nije rast desnice, navodeći da se njihov broj mandata u Skupštini ne razlikuje mnogo od izbora 2016. Demokratska stranka Srbije, kao najstarija među ovom grupacijom, je tokom 2 decenije prešla put od političkog uspona, kada je njen nekadašnji lider Vojislav Koštunica bio predsjednik SR Jugoslavije i premijer Srbije u 2 mandata, do pada i osipanja članstva. Miloš Jovanović, lider SPSS-a ocenjuje da uspeh desnice na izborima odgovara raspoloženju u srpskom narodu i među građanima Srbije.
Da je to nešto što se nekako to klatno vraća na svoje pravo mesto, jer smo mnogo godina unazad imali možda i nesrazmerno prisustvo u javnom govoru, u javnoj sferi, ljudi koji su u principu na margini, kad je u pitanju politička težina, ali koji su umeli da jedan diskurs prozapadni i ne uvek u temelje nacionalno da propagiraju od 2000. godine na ovamo.
Ko su glasači desnice? Docent na Fakultetu političkih nauka Dušan Vučićević objašnjava da je reč o evroskeptičnom biračkom telu koje je konzervativnije i tradicionalnije. On je za RS naveo da se vrednosti i stavovi glasača Dveri i Zavetnika poklapaju gotovo 95%.
Malo kod Zavetnika ima više mlađih ljudi koji glasaju odnosno na Dveri gde dominira ta neka grupa koja pripada srednjoj generaciji, recimo 35 do 54. Kod jednih i kod drugih ima nešto više preduzetnika. Možda Zavetnici imaju nešto širu podršku u Beogradu.
U Dverima kažu da su moderna konzervativna stranka i da je podela na desnicu i levicu stvar prošlosti i da je prevaziđena.
Sada je ključna podela na patriote koji štite nacionalni interes i na one koji poput bivše i aktuelne vlasti vode više računa o interesima stranaca i stranih multinacionalnih korporacija ili su spremne da uvedu sankcije Rusiji, priznaju nepostojeći genocid u Srebrenici ili da se odreknu naše svete srpske zemlje Kosova i Metohije.
Navela je u pisanoj izjavi potpredsjednica Dveri Tamara Milenković-Kerković. Sve tri desne opcije smatraju da Kosovo ne može biti nezavisno i osporavaju presude međunarodnih sudova da je u Srebrenici počinjen genocid. Da li je moguć dalji rast desnice? Miloš Jovanović, lider DSS-a, kaže da broj patriotskih glasova verovatno može da raste, ali da u Skupštini već postoji veliki njihov broj, naročito ako se doda i Socijalistička partija Srbije kao patriotska levica.
To je ogromna većina građana Srbije koja o nekim od suštinskih pitanja, da budem precizni, poput spoljno-političke orijentacije zemlje, poput teritorijalne celovitosti zemlje, poput regionalne politike i zaštite Srba u regionu, misle isto.
Za Dverić ulazak u parlament, kako je rekla potpredsjednica ovog pokreta, biti novi početak i nastavak razvoja i rasta patriotskog bloka kroz rad u Skupštini. Ulazak tri grupacije u parlament, iako su istraživanja uoči izbora takvu mogućnost davala samo jednoj od njih, otvorio je pitanje daljeg rasta i jačanja stranaka desne orijentacije. Ipak sociolog Dario Hajrić misli da će desnica nastaviti da raste dok to bude bilo potrebno vlasti.
Desničarske ideje, ako će rasti, raste tako što će biti gurane kroz medije, ne tako što imaju nekakvu neopisivu draž među građanima.
Hajrić ocenjuje da je vlast želela desnicu u parlamentu.
A razlog zašto vlasti treba, zašto Vučić treba desnica, jeste da ta desnica bude strašilo. Dakle, Vučić želi da se pozicionira kao neka vrsta ili brane desničarskom nekakvom naletu.
Neki od poslanika desno orijentisanih partija uskoro će prvi put sesti u poslaničke klupe, dok je jedan od najpoznatijih predstavnika ove opcije najavio odlazak u političku penziju. Naime, haški osuđenik Vojislav Šešelj povukao se sa čela Srpske radikalne stranke nakon što ova partija drugi put zaredom nije uspela da pređe cenzus. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Velika Britanija će nastaviti da sprovodi projekte u Bosni i Hercegovini, uključujući i entitet Republika Srpska, i nakon odluke ove zemlje da uvede sankcije Miloradu Dodiku, članu predsjedništva Bosne i Hercegovine, i Željki Cvijanović, predsjednici Republike Srpske. To su potvrdili iz ambasade Velike Britanije u Bosni za Radio Slobodna Evropa. Sankcije uključuju zabranu putovanja i zamrzavanje imovine i prve su u okviru režima britanskih sankcija za Bosnu i Hercegovinu. U prvoj reakciji Dodik je najavio kako će odbiti sve programe koje je u Republici Srpskoj kreirala Velika Britanija. Analitičari ističu da je vidljivo da su sankcije pogodile Dodika. Milorad Milojević.
Velika Britanija će nastaviti da sprovodi projekte u Bosni i Hercegovini, uključujući i entitet Republika Srpska, i nakon odluke ove zemlje da uvede sankcije Miloradu Dodiku, članu predsjedništva Bosne i Hercegovine, i Željki Cvijanović, predsjednici Republike Srpske. To su potvrdili iz ambasade Velike Britanije u BiH za Radio Slobodna Evropa. Velika Britanija, navodi isti izvor, godišnje izdvoji između 40 i 50 miliona funti za projekte na Zapadnom Balkanu. No na upit Radija Slobodna Evropa koliko novca izdvajaju za Bosnu i Hercegovinu, odnosno entitet Republiku Srpsku, kažu da te pojedinačne podatke nemaju.
Ujedinjeno kraljevstvo veoma dugo pruža direktnu, praktičnu podršku građanima i institucijama širom cijele BiH. Ovo uključuje IT obuku u osnovnim školama, borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, unapređenje poslovnog okruženja, traganje za nestalima, stipendije na britanskim univerzitetima, te podršku tijelima za provođenje zakona i pravosuđa.
Velika Britanija je 11. aprila objavila sankcije za Milorada Dodika te predsjednicu Republike Srpske Željku Cvijanović zbog, kako je saopšteno, pokušaja da naruše legitimitet i funkcionalnost države Bosne i Hercegovine. Sankcije uključuju zabranu putovanja i zamrzavanje imovine i prve su u okviru režima britanskih sankcija za Bosnu i Hercegovinu, navedeno iz britanske vlade. Kako se navodi u odluci britanskih vlasti, ohrabreni ruskim podrivanjima međunarodnog sistema, Dodik i Cvijanović su iskoristili svoje pozicije vlasti kako bi forsirale de facto secesiju Republike Srpske mimo Ustava Bosne i Hercegovine. U objavi se ističe i da sankcije nisu protiv Republike Srpske niti njenih građana. U prvoj reakciji Dodik je najavio kako će odbiti sve programe koje je u Republici Srpskoj kreirala Velika Britanija. No politička analitičarka Svetlana Cenić kaže za Radio Slobodna Evropa da bi sankcije Velike Britanije mogle pokrenuti lančanu reakciju i drugih zemalja u uvođenju mjera protiv Milorada Dodika.
Što se tiče tih sankcija i naravno da će biti pojedinačno Evropske unije, to sužava manevarski prostor poslovanja po zapadnoj Evropi u samoj porodici, ali isto tako i diplomatske bilo kakve aktivnosti, a druga stvar, vi znate da se i ostale zemlje povode za jakim zemljama, za uticajnim zemljama.
Istovremeno i Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka, navodi da je vidljivo da su sankcije pogodile Dodika.
Svoje sankcije britanske najavljujuće reforme koje su oni započeli da eliminišu ili koje su potpuno usvojene, nego će pratiti što će raditi, će možda tjerati investitore iz tih zemalja. Hoće li možda investitore iz, ili ljudi koji imaju, ne znam, podređene poslove ovdje, fabrike koje radi za ta tržišta, možda gasi zato što su uveli sankcije.
Milorad Dodik se od 5. januara nalazi i na proširenoj listi sankcija Sjedinjenih Američkih Država za djela korupcije i ugrožavanje Bosni i Hercegovine. Iz Europske unije trenutno nema jedinstvenog stava oko uvođenja sankcija, ali je Dodik 11. aprila izjavio kako očekuje da sankcije protiv njega uvedu Njemačka i Holandija. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U izvještaju State Departmenta o poštovanju ljudskih prava širom svijeta navodi se da je na Kosovu tokom 2021. godine povećan broj žrtava nasilja. Napominje se i da su žrtve rijetko prijavljivale seksualno nasilje i silovanje koje se dešava u porodici ili van nje, često zbog straha od društvene stigme ili nedostatka povjerenja u vlasti. Prema istom izvještaju, seksualno uznemiravanje bilo je uobičajeno na radnim mjestima, kako u javnom, tako i u privatnom sektoru, uključujući javne visokoškolske ustanove. Jelena Miljković iz Gračanice kod Prištine bila je žrtva porodičnog nasilja u porodici, a doživjela je i uznemiravanje na radnom mjestu. Iz Prištine izvještava Sandra Cvetković.
Jelena Miljković danas ima 34 godine i, kako kaže, jedva je uspjela da sačuva živu glavu. Ima tri sina, od kojih najstariji ima 15 godina. Dok je se oči pune suzama, priča da su i deca trpela nasilje. Krajem 2017. godine pokrenula je sudski spor, a avgusta 2020. godine konačno uspjela i da se razvede sudskim putem, te dobije starateljstvo nad decom.
Glavu jednom je kroz prozor, udario mi glavom u prozor i to su tu scenu deca vidjela i šta ima da vide.
Jelena Miljković je za Radio Slobodna Evropa odlučila da iznese detalje torture kroz koju je prolazila, a kako i ostale žene ne bi godinama ćutale na nasilje. Ona sama nije prijavljivala nasilje, već su umjesto nje to uradile komšije i tada je počela njena borba za bolji život i slobodu. U međuvremenu je dobila posao, zahvaljujući direktorki nacionalnog ansambla Venac, Snežani Jovanović, koja je angažovala da im održava prostorije. Ovaj ansambl funkcioniše u sistemu Srbije. Međutim, jedan čuvar doma kultura u Gračanici, gde se nalaze i prostorije Venca, koje Jelena održava, počeo je da joj upućuje reči uvredljive sadržine. Ponovo se povlači u sebe jer su je te reči, poznate redakciji Radio Slobodna Evropa, podsjetile na silovanje, na period kada je i sama bila žrtva silovanja od strane sada već bivšeg supruga. Ipak Jelena je skupila hrabrost i prijavila nadležnima da trpi psihičko nasilje na poslu. Najpre se obratila direktoru Doma kulture Živojinu Rakočeviću, koji je bio pretpostavljeni čuvaru. Potom se obratila i lokalnim zvaničnicima u Gračanici, tadašnjem gradonačelniku Srđanu Popoviću i direktoru Odeljenja za zdravstvo Aleksandru Popoviću. Međutim, prema Jeleninim rečima, niko nije želeo da je zaštiti ili pruži podršku, pa je odlučila da pokrene privatnu tužbu. Sudski proces je trajao oko 2 godine i rezultirao je u njenu korist. Odnosno, Osnovni sud u Prištini je doneo odluku da optuženi mora da isplati novčanu nadoknadu oko 2000 evra za duševnu bol, povredu časti i ugleda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Poslanici Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine uputili su u parlamentarnu proceduru predlog zakona o upisu pripadnosti konstitutivnom narodu, nacionalnoj manjini i ostalima. Tim zakonom bi se u rodne listove, uvjerenje o državljanstvu ili na lične karte moglo upisati nacionalnost. U predlogu se navodi da ukoliko građanin to ne želi, matičar je dužan upisati i takvo opredjeljenje. Ovaj podatak bi se koristio prilikom zapošljavanja u institucijama Bosne i Hercegovine gdje je ustavno određena nacionalna kvota, kao i prilikom kandidovanja na izborima. Slušamo prilog Predraga Zvjerca.
Prema prijedlogu zakona o upisu pripadnosti konstitutivnom narodu, nacionalnoj manjini ili ostalima, koji je uputila Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine, svaki građanin BiH može se opredijeliti da se podatak o pripadnosti konstitutivnom narodu, Bošnjacima, Hrvatima ili Srbima, nacionalnoj manjini ili ostalima, upiše u matične knjige rođenih, državljana Bosne i Hercegovine ili osobnu iskaznicu. Ovaj podatak bi se koristio prilikom zapošljavanja u institucijama Bosne i Hercegovine, ali i prilikom kandidiranja na izborima. Oni koji bi naknadno upisali svoju nacionalnost ili se odbili izjasniti, mogli bi se ponovno izjasniti o svojoj nacionalnosti, odnosno promijeniti nacionalnost nakon 10 godina. Roditelj bi se izjašnjavao nacionalnosti djece, koja bi se opet mogla izjasniti o tome tek nakon stjecanja punoljetnosti. Šemsudin Mehmedović, zastupnik stranke Demokratske akcije, koja je koalicijski partner HDZ-a BiH, smatra ovaj prijedlog neprihvatljivim.
To je ideja opće poznata kroz istoriju, znači na izgradnji apartheida u jednoj društvenoj zajednici.
Dženan Đonlagić, zastupnik Demokratske fronte u državnom parlamentu, gdje je ova stranka u koaliciji sa SDA i HDZ-om BiH, ocijenio za Radio Slobodna Evropa da je ovaj HDZ-ov prijedlog podizanje ljestvice političkog ludila u ovoj zemlji.
Ovaj novi prijedlog je zapravo sad neka ta kulminacija političkog ludila u Bosni i Hercegovini u prijedlozima onih zakonskih rješenja koja gdje se želi zapravo zacementirati etnički model uređenja Bosni i Hercegovini.
Mirjana Marinković-Lepić iz naše stranke kaže da je to protiv svih presuda Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbura, koji je već proglasio diskriminacijskim odredbe Ustava izbornog zakona BiH koje se tiču izbora članova predsjedništva Bosne i Hercegovine i Doma naroda parlamentarne skupštine BiH.
Valjda treba da prevaziđemo neke stvari i da razmišljamo drugačije i da se prvo dakle deklarišemo kao građan.
Sanja Vulić, zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji je također dio vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, podržava ovaj prijedlog.
Ja sam ponosna Srpkinja i u mom rodnom listu piše, čak sam tražila opštini centar da mi dopišu, pošto jedan put ja sam rođena u Sarajevu, opštini centar, i kada sam tražila dokument nije pitala o kojoj sam veroispovijest i nacionalnost, tražila sam da se to doda. Ja uopšte nemam problem da napišem to u svom ličnom dokumentu, bilo i na pasošu i ličnoj karti, vozačkoj, na svim identifikacionim dokumentima, apsolutno nemam problem.
HDZ je prijedlog zakona uputio po hitnom postupku, što znači da se na njega ne može amandmanski djelovati. Sudeći po izjavama i pozicije i opozicije, nema šansi za usvajanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Cijene prirodnog plina koje je ruski Gazprom ponudio Bosni i Hercegovini za iduća 3 mjeseca bit će veće za 21,7% u odnosu na prvi kvartal 2022. godine. Iz kompanije Energoinvest su rekli da je ovo najbolja cijena koja ide uz one koje su aktuelne u Srbiji i Crnoj Gori. Bisera Hadžijaljević, direktorica ove kompanije, naznačila je da je cijena prirodnog plina u odnosu na januar 2021. godine skočila za 109,8% i da je sve što se dešava na berzama sada prelazi sva očekivanja. Prema najavama, cijene za naredni kvartal bit će slične onima iz 2012., 13. i 2014. godine. Najskuplji plin Bosna i Hercegovina je plaćala upravo 2012. godine kada je iznosio 30,2 konvertibilne marke po gigadžulu za nedomaćinstva bez uračunato PDV-a. Najskuplji plin za građane sa PDV-om bio je također te 2012. godine 30,8 konvertibilnih maraka po gigadžulu. Na slobodnaevropa.org potražite detaljnu infografiku pod naslovom kako su rasle cijene plina u BiH u proteklih 10 godina.
Mjesec nakon pada vojne bespilotne letjelice u južnom dijelu Zagreba, predstavljeni su rezultati istrage o uzrocima pada. Istraga je potvrdila da je letjelica nosila improvizovanu eksplozivnu napravu. Istraga o tome ko je poslao letjelicu i iz kog dijela Ukrajine je lansirana nastavlja se. Pripremio Enis Zebić.
Bespilotna letjelica koja se 10. ožujka navečer srušila na južni dio Zagreba imala je improviziranu eksplozivnu napravu. Pokazali su rezultati istrage o padu 6 tona teške izviđačke letjelice iz sovjetske ere koja je pred mjesec dana kasno navečer pala 50 metara od paviljona Studentskog doma u Zagrebu. Glavna vještakinja za požar i eksplozive u Centru za forenzična ispitivanja Ivan Vučetić, Ivana Bačić.
Nedvojbeno da je prilikom pada letjelice došlo do eksplozije uslijed aktiviranja improviziranog eksplozivnog sredstva kojeg je sačinjavalo tijelo aviobombe OFAP 100-120 sa upaljačem AVU ET-350F i eksplozivne tvari koja ne pripada skupini tradicionalnih vojnih niti privrednih eksploziva.
Što je bilo u bombi umjesto TNT-a?
Najvjerojatnije je korištena visokoenergetska, ali nekonvencionalna tvar organskog porijekla koja je u eksploziji u potpunosti kemijski razgrađena, što u konačnici onemogućava njezinu identifikaciju.
Zašto baš Zagreb? Glavni zrakoplovni istražitelj brigadir Mario Počino kazuje kako je letjelica 10 do 15 km od Zagreba započela manevra slijetanja, ali da je nešto pošlo po krivu.
Povjerenstvo je zaključilo da je uzrok pada narušen slijed automatskog slijetanja u dijelu kod aktiviranja glavnog padobrana zbog fizičkog nepostojanja kompletnog sustava veza između tijela bespilotne letjelice i glavnog padobrana, što je imalo za posljedicu da je bespilotna letjelica na velikoj visini odbacila glavni padobran i nastavila pada slobodnim padom do udara u tlo.
Na stabilizatoru i krilima letjelice nađena je žuta i plava boja, dakle boje ukrajinske zastave, nekvalitetno nanesena na crvenu boju kojom su ranije naslikane zvijezde, ali istražitelji nisu željeli špekulirati ni tko je letjelicu poslao, niti otkud je došla. Županijski državni odvjetnik u Zagrebu Jurica Ilić.
Teško mi je zaključivati ko je preinačio letjelicu, ko je preinačio bombu i s kojim ciljem. Kad budemo znali ko je to radio, možda budemo dobili odgovore zbog čega.
Odmah nakon pada letjelice u ožujku i ruska i ukrajinska strana odbile su da su oni lansirali letjelicu i zato prozvali drugu stranu. Radi se o letjelici iz sovjetskog doba Tu-141 teškoj 6 tona namijenjenoj za izviđanje. Letjelica je prije ulaska u hrvatski zračni prostor proletjela kroz zračni prostor NATO članica Rumunjske i Mađarske, ali kako je premijer Andrej Plenković prenio informaciju dobijenu od NATO-a, nije se vidjela kao potencijalni rizik. U tom trenutku su se na radarima pojavile brojne druge stvari pa su smatrali da je riječ o lažnom alarmu, kazuje 16. ožujka Plenković za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Ukrajina nastavlja evakuaciju civila. Mariupolj, centralna tačka rata. Rusija uvela sankcije za 398 članova Kongresa SAD-a kao kontramjeru. Ruski ratni brod ozbiljno oštećen nakon eksplozije. Ruska državljanka SB uhapšena je u baru zbog sumnje da je duže vrijeme vršila krivično djelo trgovine ljudima. U tropskoj oluji na Filipinima stradalo najmanje 115 osoba. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.